šodien mēs esam noskaidrojuši, ka 22. martā, protams, zinot, ka jānāk pie mums šurpus komisiju, Veselības ministrija ir iesniegusi ministru kabinetā uzsaukus valsts sekretāru sanāksmē sagatavotos ministru kabinetu noteikumu grozījumu projektu. Šis NK noteikuma projekts paredz izveidot dzimumu un donoru datu bāzi un noteikti kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa par dzimumu un donoru dzimumu un izmantošanu. Šodien komisija ir nolēmusi, ka mēs uzrunājam veselības ministriju, taiskaitā arī veselības inspekciju, un ņemot vērā, ka mums ir apgalvots, ka katrā no ārstniecības iestādēm ir šis reģistrs, un mēs prasām, lai tiek šie reģistri kontrolēti un tiek izvērtēti. Tā kā šodien, manuprāt, mēs esam pavirzījušies uz priekšu un ir tā sapratne, kā tādam reģistram ir jābūt, jo to nosaka arī likums. Un sen jau nosaka no 2002. gada. Tikai viena lieta, ka likumā nav rakstīts, ka tai ir jābūt kopējai datu bāzei, bet, nu, līdz ar to katrs te interpretē, kā viņš to saprot.